Arte frumoase la Radio România Culturală.
Aurelia Mocanu vă spune bun găsit, stimați ascultători. Vom panorama în această ediție scena de artă germană. Marcăm 125 de ani de la nașterea lui Otto Dix, 60 de ani de posteritate Emil Nolde și 3 decenii de la momentul de turnură al conștiinței artistice germane, marcat de Joseph Beuys. Singura sarcină a artistului constă în a studia maestrii de altă dată. Surprinzătoare declarație pe un autoportret din 1927 al unui artist participant la fondarea mișcării Secesion în Dresda, prins apoi în șuvoiul mișcărilor de la începutul secolului, futurism, dadaism și mai ales expresionism. Otto Dix, născut în 1891, va deveni de fapt un ilustru reprezentant al curentului Neue Sachlichkeit, noua obiectivitate, în varianta sa berlineză, denunțătoare a militarismului și a mizeriei sociale. Noua tendință, îmbrățișată de numeroși alți artiști germani după 1918, alături de pictura metafizică italiană și de anturajul lui André Derain, va însemna o întoarcere la ordine în cadrul curentelor europene interbelice, drept reacție evidentă la expresionism. Alte posibile denominative ale acestei orientări ar putea fi naturalism, formalism, neonaturalism, chiar și realism magic. Primele autoportrete ale lui Otto Dix din 1912-1914 erau impregnate de stilul minuțios al lui Cranach și Dürer. După război, Otto Dix devine artistul satiric cel mai atroce al epocii sale. Alături de prietenul său Georg Gross, se va distinge prin verismul acid care panorama condiția socială a Republicii de la Weimar. Fascinat de viața străzii, Otto Dix așează urâțenia pe aceeași treaptă de interes cu frumosul, declarând: așa este în realitate și nu altcumva. Combatantul din Primul Război Mondial a imprimat numeroase gravuri de o rară violență antimilitaristă, iar pictura sa a preferat tonuri crude și disonante pentru a denunța cultul eroului german și a evidenția declinul moravurilor. Drept consecință, începând cu 1933, Otto Dix își pierde slujba de profesor de la Academia din Dresda, reproșându-i se că a demoralizat armata și a degradat imaginea femeii germane. I se retrag operele din colecțiile publice, i se interzice să expună și este supravegheat de Gestapo. Otto Dix, aflat de acum încolo, în emigrație internă, după cum declarase, și-a portretizat în acest răstimp de 20 de ani cunoscuții, fără a-i flata vreodată, a creat alegorii religioase și, mai cu seamă, a pictat peisaje din regiunea sa de exil pe malurile lacului Constanț. Numai în 1955, Otto Dix va fi din nou recunoscut ca un artist notabil al Germaniei. Iar un an înaintea morții, în 1968, el se definea, surprinzător de atemporal pentru un creator stigmatizat de două războaie mondiale, drept un elev privilegiat al lui Cranach, Dürer și Grünewald. M-au interesat de la bun început caracteristicile culorii, de la gingășie la forța ei, mai ales în culorile reci și în cele calde, al căror amestec devine întotdeauna noroios, ucigând lumina. Astfel de trăiri dramatice ale expresivității culorii l-au caracterizat în lunga sa carieră pe Emil Nolde, personalitate redevabilă expresionismului german, dar cu un traseu al vieții și al operei care se îndrepta pas cu pas spre singularizare. Emil Hansen, născut în 1867, în familia simplă a unui țăran din satul Nolde, de la frontiera germano-daneză, desena încă din copilărie personaje fantastice. În prima tinerețe lucrează ca ebenist la Karlsruhe și ca profesor de desen la St. Gallen în Elveția. Abia la 30 de ani ia lecții de pictură la München și Dachau, iar în 1899 frecventează Academia Julien din Paris. Întors în vara lui 1900, în ținutul de baștină, Jutlanda, se căsătorește, ia numele de Nolde și are câteva șederi la Copenhaga și Berlin. Laboratorul creației sale dă curs unei libertăți cromatice neobișnuite, aplicată pe motive peisagistice de țărm nordic și pe seria florilor și grădinilor din 1906-1907. Era de parcă însăși culorile iubeau mâinile mele, declara artistul. Nolde este invitat la expozițiile grupării Die Brücke din Dresda. Intră în controversă publică cu Max Liebermann, exponentul secesiunii berlineze și de pe pozițiile extrem de individualiste ale noii generații. Treptat, Nolde părăsește arena publică și anatemizează metropolele ca pe noul Babilon. Prima mișcare de repliere va fi spiritualistă. Din 1909, Nolde începe extraordinarul ciclu biblic cu personaje extatice și rudimentare, comprimate în cadru, pictate simplificat în game disonante și tușe împăstate. Interesul crescând pentru primitivism îl va conduce apoi pe Nolde într-o lungă călătorie străbătând Siberia, China, Japonia până în Noua Guinee. Desenează mult și pictează, între altele, celebrul Soare Tropical, un tablou dramatic axat pe contrastul de complementare roșu și verde și pe ritmul ornamental al valurilor. Nolde este în căutarea expresiei nealterate a umanității primitive în seria idolilor și măștilor. Revenit în Germania, se izolează lângă satul natal, la Zeebühl, unde se desfășoară de acum încolo aproape toată creația lui Emil Nolde. Notorietatea nu este știrbită de solitudine. În 1927, o amplă expoziție itinerează de la Dresda în toată Germania. Deși simpatizant al regimului, Nolde va figura mai târziu în expoziția artei degenerate, îi se vor retrage peste 1000 de lucrări din colecțiile publice și îi se va interzice chiar să picteze. În casa Zeebühl, construită după planurile proprii, se meață pe o coamă de deal ca un simbol al mândriei singuratice, Nolde atinge o maximă sinteză a formulei sale expresioniste în sutele de mici acoarele, lucrate sub interdicție și denumite tablouri nepictate. După război, va relua pe pânză câteva teme din acest ciclu și va obține în 1950 premiul Bienalei de la Veneția. Nolde se va stinge din viață la 15 aprilie 1956, la 89 de ani, și va fi înmormântat în cavoul construit la marginea grădinii de flori a casei din Zeebühl. Colecția artistului devine muzeu, iar cele două sătuce din umedul Schleswig, Nolde și Zeebühl, vor intra definitiv în istoria artei europene prin furtunile cromatice iscate de pictorul vremelnic defăimat. Înainte de această secțiune istoristă, un moment comemorativ dinspre dubla carieră culturală româno-germană. Doamna Ancarghir, vă contactăm telefonic la Düsseldorf pentru un moment comemorativ. Elisabeth Axmann Mocanu, care a intrat în posteritate anul trecut, 2015, luna aprilie. În emisiunea noastră dedicată scenei germane de artă, găsim acest răgaz pentru a pomeni o personalitate a culturii românești și a mediului săsesc cultural până în anul emigrării domniei sale în Renania, Vestfalia, și contribuția doamnei Axmann la viața editorială, la viața artistică a Bucureștiului până în deceniul 8 al secolului trecut, pe care dumneavoastră ați însoțit-o, ați cunoscut-o, și apoi în viața germană, în cariera de redactor la Deutsche Welle.
Născută în 1926, decedată în 2015, Și soția lui Titus Mocanu, care a murit la Köln acum vreo 10 ani. Telegrafic vorbind, Elisabeth Axmann, la București lucrase în presa de limbă germană, printre altele scria cronică de artă plastică și cred că a fost și membru a Uniunii Criticilor de Critică din Uniune. În calitate asta, sau mai bine zis, a devenit membru pentru că s-a ocupat de Matisse Deutsch, a publicat despre el și a tradus în românește un volum important de istoria artei de Werner Hofmann, care aici era și mai e încă post-mortem un apreciat eseist în probleme de artă plastică clasică și contemporană. Din 1977 trăia la Köln, așa cum a spus, și comunica cu fosta patrie în emisiunile culturale de la Radio Deutsche Welle în românește. În ultimele decenii de viață a publicat la o mică editură din Aachen câteva volume de lirică și câteva volume de memorii. Unul din ele, exemplar, prin modul în care evocă viața și condițiile de dezvoltare, ca să zic așa, ale unui intelectual german în situația de dinainte de 77. De-a lungul vieții a avut multe momente dramatice de parcurs și care sunt destul de simptomatice pentru destinul oamenilor din categoria asta, intelectualii de limbă germană de dincolo de Carpați. Acest volum, unul din cele mai importante, exemplar în sensul în care am vorbit, este, după câte știu, în cursul de traducere la Sibiu. În orice caz, eu am vrut să spun și să-ți atrag atenția că numele lui Elisabeth Axmann nu trebuie dat uitării și că din când în când probabil că o să mai apară sub diferite aspecte de poet sau de comentator al vieții culturale. Sper să mai apară și în spațiul de limbă românesc.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Anca Arghir.
Alina Gambir va prezenta o figură emblematică a decenului 7 european, sculptorul Beuys, cel care a marcat începutul celor 15 ani glorioși ai artei germane contemporane.
Josef Beuys, sculptor german născut în 1921 și mort în 1986, face parte dintre artiștii profund identificați cu propria artă, al cărei personaj devin într-un spațiu pluridimensional ce include timpul nu numai ca gest transpus în artefact, ci și ca mișcarea acestuia în interiorul perimetrului trasat de artist. Existența lui Beuys este cotidianul și implicațiile dincolo de acesta ale unei strategii artistice. Personalitatea sa este carismatică și controversată, iar situarea lui în câmpul post-minimalismului anilor 70 simptomatică pentru concepția lui artistică, potrivit căreia sculptura este un proces evolutiv, oricine sau fiecare este, eventual poate fi, un artist. De aceea spunea el, natura sculpturilor mele nu este fixă, terminată. În multe dintre ele există un proces în curs, un proces evolutiv. Reacții chimice, fermentări, schimbări în compoziția culorilor, deteriorări, uscări, totul se află în schimbare. Este supus transformării. Beuys a luptat și a fost rănit în cel de-al doilea război mondial, fiind dat dispărut în zona Crimeei, unde căzuse cu avionul pe care îl pilota. Triburile de tătari nomazi din acea regiune înghețată l-au găsit și l-au îngrijit, învelindu-l în pături, îmbibate cu grăsime animală. Amintire care l-a însoțit toată viața pe sculptorul german, el chiar folosind acest procedeu în primele sale manifestări ca performant artist. Beuys era hotărât să reumanizeze arta și viața, folosind materiale sau mijloace vizuale și auditive care să transmită un mesaj cognitiv și senzorial ce putea fi imediat captat de public, stimulând transformarea ideii de sculptură și artă în general. Astfel, el vroia să creeze forme gânditoare pentru a vedea cum se nasc gândurile, forme vorbitoare, cum ne formulăm respectiv gândurile în cuvinte, și sculpturi sociale, cum transformăm lumea în care trăim. Beuys vrea să creeze un nou limbaj artistic, folosind ca materie primă elemente familiare într-o juxtapunere neobișnuită. De aceea, el folosește în multe dintre scenografiile sale obiectuale, ce figurează astăzi în muzee prestigioase de artă contemporană, obiecte ce pot avea o patină temporală, un pian fără picioare, o șină de tren, un dulap vechi, pat, măști aurite, dar sunt mai ales originale ca selecție și juxtapunere. În 1962, Beuys se alătură grupului internațional Fluxus, atras de nonconformismul acestuia și de happening-urile pe care le practicau. Însă se retrage în 1965, nemulțumit de faptul că Fluxus indica slăbiciunile oamenilor, fără însă să le arate cum pot să se schimbe. În toată lumea însă, anii 60-70, cum spuneam, se caracterizează printr-o încercare de descătușare din limitele realului reprezentabil, vizibil, pentru a ajunge prin gest și acțiune, chiar teatrală, într-o lume a transcendențelor, a esențelor, a comunicării imediate și directe între artistul plastic și spectator. De fapt, pentru a temporaliza și a face narativ demersul artistic prin activitatea fizice sau orale. În anii 70, arta de tip performance, happening, devenise un mod curent de manifestare, de afișare artistică, în care creatorul era eliberat de artefact și în același timp putea fi receptat direct. Arta ca proces, process art, se opunea ordinii stricte a formelor promovate de minimalism. Legate de acest fel de artă sunt așa numitele obiecte risipite, opere constând din împrăștierea unor obiecte sau materiale pe podeaua unei galerii sau în natură, supuse timpului și intemperiilor, sau chiar forțând vizitatorul să parcurgă într-un anumit fel spațiul alternativ de desfășurare sau amplasare artistică. Cum am văzut, Beuys le-a practicat pe amândouă și el a fost central artei sale ca în performance art, vrând să rupă tăcerea duchampiană cu o magie stranie a ceea ce nu poate fi colecționat, inventariat, clasificat, și este o curioasă combinație de nomadism, obiecte vrăjite, incantație non-verbală sau chiar verbală, șamanism, de fapt o frondă la adresa comunului, cotidianului limitat, formalului și formalismului de orice fel. Dar Beuys a fost și un talentat desenator, care știa să construiască trupul după o osatură bine închegată, chiar dacă folosea doar câteva linii. Dürer era favoritul său. Cine intră în teritoriul Beuys descoperă o încrengătură de mituri și legende și mai ales un sens al timpului și al morții pe care el a învins-o în Crimea cu ajutorul tătarilor. Beuys a purtat toată viața pe cap o pălărie, care se spune i-ar fi fost dată de acei băștinași ai frigului. El a făcut mult zgomot în viață și totul a fost pentru ceva.
Tânăra pictoriță Adriana Butaru s-a ocupat în primul său an de studii masterale, 2005, de istoricul Marii Expoziții Internaționale de la Kassel. Iată prezentarea pe care ne oferă în încheierea emisiunii noastre, prilej de a panorama nume și tendințe artistice internaționale din ultima jumătate a veacului 20.
După 11 ediții desfășurate, cam odată la 5 ani, marele spectacol Documenta, pus în scenă la Kassel, în mijlocul Germaniei, a devenit un adevărat centru al artei contemporane. În ultimii ani, densitatea evenimentelor este remarcabilă, iar publicul, artiștii și locațiile se află într-o continuă creștere numerică. Inițiatorul manifestării a fost artistul Arnold Bode, în anul 1955, ajutat de istoricul de artă Werner Hofmann, împreună propunându-și să organizeze o retrospectivă a modernismului clasic, dar și a lucrărilor artistice mai recente, defăimate de naziști numindu-le artă degenerată. Primul eveniment care a transformat Documenta aproape într-o instituție culturală de documentare a fost înființarea unei arhive de către Arnold Bode în 1961, care a devenit una dintre cele mai importante biblioteci de artă ale lumii, reprezentativă pentru arta de avantgardă și cea contemporană. Ea conține videotecă, fototecă și artotecă. Artoteca permite tuturor doritorilor de artă să împrumute o lucrare pentru o perioadă bine determinată, fiind lucrări ale artiștilor participanți la Documenta, dar și artiști regionali, chiar și laureații ai premiului Țipăl. A doua ediție Documenta, desfășurată în perioada iunie-septembrie 1959, a urmat marelui succes de 130.000 de vizitatori pe care l-a avut prima expoziție. Documenta 2, mult mai extinsă, a inclus mai multe locuri pentru expunere în afară de muzeul Fridericianum. Departamentul american își aducea proaspeții absolvenți ai Academiei de Arte din New York. Ultima ediție, sub direcția lui Bode și Hofmann, din 1964, va prezenta expoziția sub forma Muzeului celor 100 de zile. Pe lângă pregătirile Documentei 4, 1968, au existat controverse vehemente, în urma cărora Hofmann renunță să mai participe ca organizator. Ca urmare, o comisie formată din 23 de membri determină selecția artiștilor. După direcția retrospectivă pe care o aveau primele trei ediții, începând cu Documenta 4, se vor expune doar lucrări de artă produse de curând în jurul respectivului an. În cadrul ei, Andy Warhol va expune multe portrete de Marilyn Monroe, care ajunsese simbolul Americii și a producției în serie. În acești ani începe să se configureze societatea de consum, care va fi una dintre sursele de plecare pentru arta pop, unde se înscrie de altfel și lucrarea lui Andy Warhol. În cazul portretelor de Marilyn, Andy Warhol transferă pictura serigrafic, multiplicând-o și transformând-o într-un proces mecanic, subiectivitatea tușei dispare, iar artistul devine asemenea unei mașini. În 1972, curatorul elvețian Harald Zeeman, unic curator al acestei ediții, propune un proiect conceptual ce se va numi a interoga realitatea imaginarul de azi. Temele expoziției, precum mitologii individuale sau universuri paralele artei, au fost lansate de curatori internaționali, printre care cei mai importanți fiind Amann, Ingolf Bauer, Lucius Burkhardt, Heinz Holz și Theodor Spoeri. Printre artiștii expozanți s-a aflat și românul Andrei Cădere, care a participat neoficial cu proiectul Drumețul de la Kassel, împreună cu Jean Le Gac. Peste 5 ani, secretarul general al expoziției, Manfred Schneckenburger, face să devină importantă convergența artei cu socialul, privilegiind noile medii, filmul, fotografia și televiziunea. Documenta 6 din 1977, care a devenit cunoscută ca Media Documenta, și-a deschis ușile cu prima transmisie de televiziune live prin satelit din Kassel. Performance-uri de Nan Chung Paik, artiști conceptuali ca Joseph Beuys și Douglas Davis, erau transmise în 25 de țări. Ei au reușit să unească muzica, performance-ul, arta, video și televiziunea pentru a aduce un omagiu comunicației globale. Joseph Beuys s-a adresat direct publicului, elaborând idei pe marginea teoriei sale utopice despre artă, precum sculptura socială, care erau cruciale pentru proiectul său conceptual. Din Caracas, Venezuela, Douglas Davis joacă ultimele 9 minute, o piesă participativă în care pune problema timpului, spațiului și distanței dintre el și televiziunea dornică de audiență. Documenta 7-1982 l-a avut curator pe Rudy Fuchs din Olanda, care își ridică atenția picturii, în mod deosebit mișcării Neon Wilden din Germania. Unele dintre cele mai spectaculoase lucrări din expoziție au fost cele 7000 de pietre din bazalt ale lui Joseph Beuys. El a plantat 7000 de stejari în Kassel pentru a forma o pădure. Și a început aranjamentele preliminare în primăvara anului 1982, construind lângă fiecare copac o columnă de bazalt care avea 1,20 de metri înălțime. Pietrele ca și copacii au fost amplasate în fața muzeului Fridericianum, iar Kassel a devenit un oraș plin de verdeață. Încă de la început, întreaga masă de pietre, comparată cu numărul de copaci, exprima imaginea producției industrializate care marca acea perioadă. Cu timpul, proporția panoramei s-a modificat, copacii urmându-și cursul vieții. Proiectul lui Beuys a fost o mișcare ecologică împotriva industrializării. Manfred Schneckenburger, aflându-se a doua oară directorul artistic la Documenta, în cadrul ediției a 8-a, 1987, propune a doua examinare a dimensiunilor sociale și istorice ale artei. În afară de arta video, instalații și performance-uri, o mare importanță li se acordă arhitecturii și designului. Curatorul Documentei 9, 1992, a fost flamandul Jan Hütt, iar performanța lui a fost de a atrage 600.000 de vizitatori datorită carismei sale și a talentului de a pune expoziția în scenă. El a ținut să reafirme autonomia creatorului și operei sale și uneori stranietatea amândorora. Modul de organizare a evenimentelor nu a fost primit bine de critica de artă. Documenta 10, 1997, având drept director artistic pe Catherine David, prima femeie investită în această funcție, a avut un concept care a ținut de confruntarea critică cu prezentul. Catherine David a considerat că această ultimă ediție Documenta din secolul 20 cu greu va putea să evite problema recentului trecut legat de perioada postbelică și oricare chestiune din această vârstă pierdută a omenirii va rămâne să fermenteze între arta contemporană și cultură. Textele și proiectele sunt propuneri independente, ca urmare, una dintre lucrări vorbește despre războiul din Israel, politica și poporul palestinian, iar alta prezintă turul psihogeografic al Londrei, ideal pentru străinii nevizitatori. Una dintre temele propuse se numea Suprafețe și teritorii, ideea pornind de la infinitatea lucrărilor accesibile, printre care se numără și ecranul computerului, care se comportă ca suprafața unei hărți, ce abstractizează lumea adevărată. A doua mare temă a expoziției s-a numit Orașe și rețele, iar orașul folosit ca metaforă s-a confruntat cu rețelele de comunicație. În 1998, Ogvul Envezor, de origine nigeriană, este anunțat ca director artistic al Documentei 11-2002. A scris mult despre arta contemporană africană, care l-a interesat direct, și de asemenea despre arta americană, Statele Unite fiind țara sa de adopție, dar și despre arta internațională. Înainte de a fi curator la Documenta, a dat un interviu în care afirma că includerea artei din Africa, Asia și America în cadrul următoarei ediții va fi una dintre cele mai importante transformări benefice Documentei. În afară de el, au mai existat 6 curatori: Carlos Basualdo, Ute Meta Bauer, Suzanne Ghetz, Sara Maharaj, Mark Nash și Octavio Zaia, care au fost prezentați publicului în 2000.
Arte frumoase cu Aurelia Mocanu.